จริงๆธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับยากเย็นอะไรนักหนาหรอกมันเป็นเรื่องประณีตเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งกับลึกลับไม่เหมือนกันบางคนชอบทำธรรมะให้ลึกลับธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยตรงไปตรงมามีเหตุมีผลใครๆก็โต้แย้งไม่ได้อย่างท่านบอกเลยท่านประกาศธรรมจักรขึ้นมาเนี่ยเมื่อกงล้อของธรรมจักรเคลื่อนไปแล้วไม่มีใครต้านทานจะต้านทานได้ไงมันเป็นธรรมะที่มีเหตุมีผลไม่ใช่เรื่องงมงายนี่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแค่ไหนได้ฟังครั้งแรกๆถ้าบารมีของเราโดยเฉพาะปัญญาบารมีเราไม่พอก็เข้าใจยากหน่อยอาศัยความงมงายเก่าๆสะสมมามีความเชื่อที่ผิดๆมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างคนไทยเราเนี่ยที่ว่านับถือศาสนาพุทธนับถือพุทธเลยมันไม่ใช่พุทธแท้ๆเป็นพุทธที่ปนกับความเชื่อเก่ามาก่อนพระพุทธเจ้าอีกความเชื่อความนับถือพูดผีปีศาจต่อมาก็ยกระดับพูดผีปีศาจที่เป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็เชื่อเรื่องพรหมลิขิตอะไรเงี้ยท่านสอนอย่างมีเหตุมีผลทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราก็เชื่อเรื่องดวงเรื่องเคราะห์เรื่องโชคมีอย่างนี้เยอะเลยพุทธเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเราก็เชื่อว่าถ้าตายแล้วจิตจะออกจากร่างจิตดวงเดิมแหละไปเข้าร่างใหม่นี่มันมีความเชื่อที่ปนเปื้อนอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปหมดคนก็เชื่อว่านิพพานเป็นโลกหนึ่งนั่นเป็นลัทธิของศาสนาอื่นวาดภาพพุทธเจ้าก็คือตัวแทนเป็นพระเจ้านั่นเองอยากมีพระเจ้าก็สร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นพระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์พวกเราภาวนาแล้วเราก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าในสวรรค์อย่างนี้สิ่งเหล่านี้นะเต็มไปหมดเลยเราได้รับการถ่ายทอดมาทั้งทางตรงทางอ้อมทางอ้อมคือเราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตามวัดวาต่างๆก็เต็มไปหมดมีพิธีกรรมไหว้เทวรูปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไม่ใช่เรื่องพุทธสักเรื่องหนึ่งแต่สมาชิกแบบนั้นเยอะนะสมาชิกของชาวพุทธแท้ๆที่จะฝึกเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญามีไม่มากนี่เราเคยได้ยินได้ฟังแต่ของปนเปื้อนถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆจริงคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดรวมลงอยู่ในธรรมะอันเดียวรวมลงในธรรมะอันเดียวได้คืออริยสัจสี่ถ้ายังมีผู้รู้จากอริยสัจสี่อยู่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่อริยสัจสี่หายไปแล้วนะมันก็ไม่เป็นพุทธจริงแล้วชาวพุทธทุกวันนี้จะมีสักกี่คนสนใจอริยสัจสี่เราสนใจไปไหว้นวนไหว้นี้มากกว่านะไหว้กระทั่งสัตว์ประหลาดจิ้งจกสองหางเราก็ไหว้นะวัวสี่ขาห้าขาสี่ขาไม่ไหว้วัวห้าขาวัวสามขาเราก็ไหว้เราไหว้กระทั่งสัตว์พิการเอาสัตว์พิการมาเป็นสรณะเอาต้นไม้พิลึกมาเป็นสรณะนิสัยอย่างนี้มันเป็นมาตลอดเป็นธรรมชาติที่อ่อนแอของมนุษย์มีพระสูตรอยู่นั้นท่านบอกว่าคนทั้งหลายเวลามีความทุกข์นะก็ไปไหว้ภูเขาบ้างต้นไม้บ้างจอมปลวกบ้างรุกขเทวดาบ้างหวังว่านี่จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งที่ปลอดภัยเลยใช่ไหมอย่างนี้ก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงงั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนกันต่อไปนี้เนี่ยคือเรียนที่จะล้างมิจฉาทิฏฐิออกไปเรียนที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาไม่ใช่เรียนเพื่อละอัตตาตัวตนนะบางคนบอกมาปฏิบัติธรรมเพื่อล้างอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องล้างสิ่งที่ล้างคือล้างความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนล้างความรู้ผิดความเข้าใจผิดสร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมาถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาต้องตอบได้สัมมาทิฏฐิคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้จากโลกตามความเป็นจริงสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือร่างกายยาวประมาณหนึ่งวาวาคือแค่นี้ของใครของมันของแต่ละคนวาไม่เท่ากันไม่ใช่วามาตรฐานร่างกายยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกโดยประมาณมีสัญญาคือมีการจำได้หมายรู้มีใจคือมีความรับรู้ครอบครองอยู่เนี่ยคือคำว่าโลกเราไปเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งเป็นโลกวิถูพุทธเจ้ารู้โลกแจ่มแจ้งเป็นโลกวิถูบางคนได้ยินว่าพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูก็ไปคิดนะว่าท่านรู้โลกต่างๆหมดเลยนะในโลกเราประกอบด้วยแร่ธาตุอะไรก็ได้สิ่งเหล่านั้นท่านไม่สนใจความรู้แบบนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ขอบเขตที่ท่านสอนนี่เป็นเรื่องความทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเองงั้นเราจะมาเรียนนะจะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราเห็นแท้ความจริงแท้ในโลกคือในรูปนามกายใจนี้พอเห็นตามความจริงก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือหมดความยึดถือก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดการที่จิตเที่ยวหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวกูของกูนี่ก็หมดไปการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำเสร็จแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วไม่เหมือนงานทางโลกงานในทางธรรมนี้ถ้าเราเรียนจนกระทั่งสมาธิที่เกิดแล้วก็จบกันตรงนั้นแหละแต่งานทางโลกไม่มีที่สุดหุงข้าวกินนะกินข้าวหมดก็ล้างถ้วยล้างชามเตรียมหุงข้าวอีกละวนเวียนอย่างนี้ไปทำมาหากินได้เงินเดือนมาก็กินไปก็ไปทำมาหากินอีกตลอดชีวิตก็ทำอย่างนี้งานทางโลกไม่มีวันจบงานทางธรรมนั้นถ้าได้สัมมาทิฏฐิมาก็จบตรงนั้นแหละสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้แจ้งอริยสัจสี่ตัวสำคัญเลยอริยสัจสี่พวกเรารู้จักไหมรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไหมอะไรเรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามนี่เองตัวขันห้าเรียกว่าตัวทุกข์ท่านสอนสังคีตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปรวบยอดเลยขันทั้งห้าคือตัวทุกข์อาการปรากฏของทุกข์เป็นยังไงอาการปรากฏของทุกข์ทางร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันแสดงให้เราดูแก่มันก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเจ็บนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์นะถูกบีบคั้นตายนี่ก็แสดงให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรหรอกเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้สุดท้ายก็ต้องคืนโลกไปความแก่ความเจ็บความตายมันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายนี้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่เป็นเรื่องทุกข์ทางใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจความไม่สมหวังเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจความคับแค้นใจความไม่ได้อย่างใจความแห้งเหี่ยวแห้งใจนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจตัวทุกข์แท้ๆคือตัวรูปนามตัวกายใจตัวขันธ์ห้านี่แหละแล้วก็แสดงอาการปรากฏออกมาด้วยความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาและไม่สมปรารถนาความคับแค้นใจความร่ำไรรำพันความเศร้าโศก ความเหี่ยวแห้งใจอะไรเนี่ยนี่เป็นอาการปรากฏที่มันแสดงตัวขึ้นมาคนทั่วๆไปก็จะเข้าถึงอาการปรากฏของทุกข์ได้ง่ายกว่าเข้าถึงตัวทุกข์แท้ๆอย่างเรารู้ว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เราเห็นอย่างนี้ดูง่ายเราไม่เห็นว่าเนื้อแท้ของตัวทุกข์คือรูปนามคือขันธ์ห้าคือกายคือใจเรานี่เองไม่มีกายแล้วใครมันจะแก่ใครมันจะเจ็บใครมันจะตายไม่ยึดถือในจิตใจแล้วใครมันจะไปทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพราะการประสบสิ่งที่ไม่รักเพราะความไม่สมปรารถนาเนื้อแท้เลยนะคือตัวขันธ์ห้าคือย่อลงมาก็คือรูปนามคือกายคือใจเรานี่เองสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะแยกได้หลายลักษณะแยกได้หลายแบบแยกเป็นขันธ์ห้าก็ได้นะเป็นรูปคือส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมก็แยกออกไปได้อีกเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาความจำได้กับความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงเฉยๆกลางๆปรุงเข้าได้ทั้งดีทั้งชั่วอย่างสมาธิเนี่ยเป็นสังขารที่เข้าได้ทั้งดีทั้งชั่วจิตที่ชั่วก็มีสมาธิจิตที่ดีก็มีสมาธิเกิดแก่จิตทุกดวงวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือตัวจิตนี่เองที่ออกไปรู้อารมณ์ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรับรู้ผ่านอะไรรับรู้จิตไปรับรู้รูปผ่านทางตามีตาเป็นเครื่องมือจิตไปรับรู้เสียงผ่านทางหูมีหูเป็นเครื่องมือจิตไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจมีใจเป็นเครื่องมือแต่จิตกับใจก็อันเดียวกันนั่นแหละออกไปรับรู้แล้วก็จะมาถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วมันปรุงทุกข์ขึ้นมาวิชามีอยู่ไปสัมผัสโลกก็ปรุงทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีวิชาไม่มีความโง่ก็ไม่ปรุงทุกข์ขึ้นมาแยกเป็นขันธ์ห้าก็ได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกเป็นอายตนะหกก็ได้สิ่งที่เป็นตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ห้าอย่างนี้ส่วนของรูปธรรมแล้วก็ใจคือส่วนของนามธรรมแม้บางทีท่านก็แยกแบบมีรูปธรรมน้อยนามธรรมมากบางทีก็รูปธรรมมากนามธรรมน้อยแล้วแต่จริตนิสัยของคนฟังพวกชอบภาวนาดูกายท่านก็สอนอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของวัตถุพวกชอบดูรูปธรรมก็สอนตาหูจมูกลิ้นกายมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมถ้าพวกถนัดดูจิตดูใจดูนามธรรมท่านสอนขันธ์ห้ามีรูปในส่วนที่เป็นวัตถุนี้กับนามมีนามตั้ง4อย่างมีรูปอย่างเดียวแล้วพวกที่อยากรู้มากๆก็สอนเรื่องละเอียดเข้าไปอีกเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทพวกที่ชอบรู้เยอะๆพวกบางคนรู้น้อยไม่เอาน้อยเกินไปไม่สนุกต้องรู้เยอะๆธาตุมีทั้งรูปธรรมนามธรรมจำนวนมากสิ่งที่ธาตุไม่ใช่ธาตุทางวิทยาศาสตร์นะสิ่งที่ธาตุ18ธาตุคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความรับรู้ทางตาความรับรู้ทางหูความรับรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ666 18ธาตุอินทรีย์22ส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมส่วนอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมปฏิจจสมุปบาทมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแหละแต่ว่าจำนวนมากเป็นลงรายละเอียดที่เป็นนามธรรมก็มีทั้งรูปทั้งนามแต่ละคนนั้นพระพุทธเจ้าสอนไม่เหมือนกันถ้าย่อขันห้าอายตนะหกธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12ย่อลงมานะเหลือรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเองสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราคือรูปธรรมนามธรรมนี่เองหลวงพ่อก็ใช้คำว่าให้รู้กายรู้ใจความจริงไม่ตรงทีเดียวนะ คำว่ากายก็ไม่ตรงกับคำว่ารูปทีเดียวคำว่าใจก็ไม่ได้ตรงกับคำว่านามทีเดียวแต่เบื้องต้นสอนเบสิกนะอนุโลมไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจให้ถูกต้องทีหลังถ้าเริ่มต้นเต็มไปด้วยศัพท์มากมายพวกเราก็เรียนไม่ไหวนั่งท่องศัพท์เพื่อไม่เห็นสภาวะสักทีเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องกายเรื่องใจตัวเองนะกายใจนี้แหละขันห้านี้แหละคือตัวทุกข์พระเจ้าบอกทุกข์ให้รู้เราจะต้องมารู้ทุกข์มารู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้รู้แล้วได้อะไรรู้แล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปตรงนั้นแหละศาสตร์ที่จะใช้เรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นศาสตร์ที่ใช้เรียนความจริงของรูปนามของกายของใจนี่วิปัสสนากรรมฐานอยู่ลอยๆเนี่ยไม่มีกำลังก็อาศัยการฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเรียกว่าสมถกรรมฐานและเบสิกคือการรักษาศีลเบื้องต้นรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนจะทำให้ฝึกจิตฝึกใจง่ายคนไม่มีศีลจิตใจฟุ้งซ่านฝึกจิตใจยากเตรียมความพร้อมของใจไม่สำเร็จสักทีงั้นสิ่งที่เราเรียนนั้นจะมี3บทชื่อว่าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาก็เป็นเรื่องของสมถะปัญญาสิกขาเป็นเรื่องของวิปัสสนางานหลักของชาวพุทธคือวิปัสสนากรรมฐานการรักษาศีลการฝึกจิตให้มีคุณภาพสำหรับการเดินปัญญานะเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ถ้าไม่มีกำลังสนับสนุนอย่างนี้ทำวิปัสสนาทำไม่ได้หรอกงั้นเรารู้นะว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนงานหลักคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วไม่ทุกข์นี่ก่อนจะมาได้สัมมาทิฏฐิก่อนที่จิตจะเจริญปัญญาได้ต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตมีศีลมีสมาธินะหนุนกันขึ้นมาเป็นลำดับลำดับศีลเป็นการจัดระเบียบทางกายทางวาจาของเราให้เรียบร้อยสมาธิเป็นการจัดระเบียบจิตใจให้เรียบร้อยแล้วก็มีพลังในการที่จะเจริญปัญญาปัญญาก็เอาจิตใจที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจในงานเป็นลำดับลำดับไปพอไหวไหมเห็นไหมเรื่องที่ต้องเรียนมีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าให้ไปจุดธูปขอพระพุทธเจ้าขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้ยโง่หลายขอกันได้แล้วก็บรรลุไปหมดแล้วล่ะมีไหมใส่บาตรสาธุใส่บาตรขอให้หมดโรคภัยไข้เจ็บมีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนหลวงพ่ออยู่เมืองการมาใส่บาตรแล้วก็นี่ทุกข์นี่ทัพพีที่สองโศกโรคภัยฝากโรคภัยไข้เจ็บให้หลวงพ่อไปให้หมดเลยนี่กินข้าวของแกเนี่ยนะสะเทือนใจมากเลยรู้สึกโอ้ยมันเอายาพิษมาให้เราแท้ๆเลยนะอีกวันหลวงพ่อไม่สบายอาพาธไปเลยบอกครูบาไปบอกชาวบ้านนะวันนี้ไม่ได้ไปบิณฑบาตหรอกไม่สบายไปแล้วครูบาไปบอกนะอย่างคนนี้แกอุทานเลยฮะพระก็ป่วยเป็นด้วยเหรอดูไม่ใช่ชาวพุทธเลยพระป่วยไม่เป็นนะบางคนก็พิลึกนะมีอะไรพิลึกเชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผลนะอย่างเชื่อว่าถ้าภาวนาดีแล้วยุงไม่กัดนะโทษครูบาอาจารย์เป็นมาเรียเป็นแถวเลยเชื่ออะไรประหลาดมันต้องมีเหตุมีผลนะชาวพุทธนี่งมงายมากนี่แค่อินโทรดักชันนะรู้อย่างต้องเรียนอะไรบ้างเรียนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแต่ละเรื่องก็มีเนื้อหาแต่หลวงพ่อจะสอนแบบรวบย่อเราไปพอนาแล้วไม่ค่อยแตกฉานขึ้นมาเองเรียนแล้วสุดท้ายได้สัมมาทิฏฐิจำไว้นะ ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะไม่มีความทุกข์ในจิตใจอีกต่อไปทุกทางร่างกายก็จะเหลืออยู่เท่าที่มีร่างกายอยู่วันที่ร่างกายแตกดับนั่นแหละคือวันดับทุกข์แล้วไม่มีเชื้อเกิดที่จะไปหาร่างกายใหม่จิตที่มีเชื้อเกิดก็คือจิตที่มีอวิชชาอยู่พอร่างกายนี้แตกจิตดวงนั้นก็ดับแต่มันเหนี่ยวนำให้เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ขึ้นมาไม่ใช่จิตดวงเดิมออกจากร่างไปเกิดใหม่นะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตมันก็ดับลงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปตลอดเวลาเหมือนลูกโซ่คล้องกันไปเรื่อยๆถ้าขาดแล้วก็ขาดความเชื่อมต่อลงไปเลยนะขาดลงไปด้วยปัญญาเพราะปัญญาทำหน้าที่ตัดนะไม่ให้ขาดด้วยสมาธิสมาธิทำหน้าที่ประคองไว้นะสติทำหน้าที่จับเอาไว้นะสภาวะธรรมแต่ละตัวทำหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่ามัวนะมีเวลา7นาทีพูดเรื่องศีลสิกขาเบสิกเลยการรักษาศีลนั้นจะทำให้ใจสงบง่ายนะเป็นปัจจัยที่จำเป็นเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมันคือการจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนจะถึงขั้นการฝึกสมาธิคือการจัดระเบียบจิตใจนะถ้าจิตใจดีแล้วก็เอาไปเดินปัญญาการที่คนเราทำผิดศีลนะก็เพราะกิเลสครอบงำจิตราคะเกิดขึ้นนะก็ไปฆ่าเขาก็ได้ไม่ใช่จะชิงทรัพย์เขานะจะแย่งลูกแย่งเมียเขานะไปทำร้ายตัวเขาทำร้ายสิ่งที่เขารักอันแรกเลยคือทำร้ายตัวเขาสิ่งข้อที่หนึ่งรู้อย่างว่าทำไมปานามาก่อนสิ่งที่เรารักที่สัตว์ทั้งหลายรักที่สุดคือตัวเองงั้นท่านห้ามนี่นะท่านตีตรงประเด็นเลยอย่าไปทำร้ายสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขารักสุดๆก็คือร่างกายของเขานี่เองอย่าไปขโมยเขาบางคนตอนยังหนุ่มสาวอยู่เฮ้ยแฟนต่างหากสำคัญพอแก่แล้วสมบัติสำคัญกว่าแฟนอีกของที่รักมากนะทรัพย์สมบัติอย่าไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขานี่คือศีลข้อสองอะไรอีกที่เขารักที่คนทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายรักก็คนของเขาสามีเขาภรรยาเขาลูกเขาอะไรนี่สิ่งที่เขารักอย่าไปเบียดเบียนเขาด้วยกันไปทำลายหรือทำร้ายคนที่เขารักนะอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีด่าว่าเขามันทำอะไรไปเบียดเบียนเกียรติยศชื่อเสียงของเขาเป็นสิ่งที่เขารักนะรู้อย่างศีลห้าลึกขนาดไหนไม่ใช่ตื่นตื่นส่งเดชรับทุกวันเลยขอทุกวันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรท่านสอนอย่าให้ไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนะเริ่มแต่ไม่เบียดเบียนชีวิตเขาไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาไม่เบียดเบียนคนที่เขารักไม่เบียดเบียนชื่อเสียงเกียรติยศของเขาศีลข้อ5อย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยการขาดสติถ้าขาดสติแล้วจะไปเบียดเบียนคนอื่นได้ง่ายเพราะก็ไม่มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นไหมว่าศีลห้าจำเป็นศีลห้าสำคัญทุกวันนี้ลองมองไปทางไหนสิบ้านเมืองร่มเย็นไหมทำร้ายกันเต็มไปหมดใช่ไหมช่วงชิงทรัพย์สินเงินทองกันหวังว่าได้เงินเยอะแล้วจะมีความสุขสุขเหรอบ้านยังไม่มีอยู่เลยต้องไปอยู่ที่อื่นนะอยู่ในคุกอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยหรือไปอยู่ต่างประเทศไม่มีความสุขหรอกถึงว่ารวยแค่ไหนนะวันหนึ่งก็อยากกินโน้นกินนี่อาหารไทยๆอะไรอย่างนี้นะกินแต่อาหารต่างชาติไม่มีความสุขหรอกงั้นพยายามมีศีลนะรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยถ้าจะรักษาให้ตรงเป้านะก็ต้องรักษาใจไม่ให้กิเลสครอบงำคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำใจความโกรธเกิดขึ้นก็ไปทำร้ายร่างกายเขาไปทำลายทรัพย์สมบัติเขาไปทำลายคนที่เขารักไปทำลายชื่อเสียงเกียรติยศเขาความโลภเกิดขึ้น ก็ไปทำร้ายเขาได้หมดอีกทั้งสี่ข้อนะความหลงเกิดขึ้นก็ทำร้ายความหลงนี่ร้ายที่สุดเลยนะอย่างเราโกรธใครสักคนนะเราฆ่ามันตายฆ่าได้คนสองคนเวลาความหลงเกิดเนี่ยนะมันรุนแรงมากเลยฆ่ากันเป็นล้านล้านเพราะความหลงนะรุนแรงที่สุดเลยทำไมฮิตเลอร์ฆ่ายิวฮิตเลอร์ไปฆ่ายิวฮิตเลอร์คิดว่าชนชาติยิวนี่เลวนี่เป็นความเชื่อเป็นโมหะอย่างหนึ่งชนชาติอารยันเท่านั้นดีชนของตัวเองดีคนอื่นเลวหมดต้องปราบให้หมดทำลายให้หมดหรือลัทธิการเมืองต่างกันฆ่ากันไม่ได้โกรธกันเลยบางทีเป็นเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้นะเพราะเชื่อคนละค่ายคนไทยเองก็ทะเลาะกันเองในบ้านเดียวกันนะพ่อแม่ลูกตีกันก็มีนะหลวงพ่อได้ฟังด้วยความสลดสังเวชว่านะโมหะอันเดียวเนี่ยไปยึดถือรุนแรงแต่ว่าถูกกับผิดมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะถูกกับผิดมันมีก็ต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าชั่วกับดีนะเสมอกันนะชั่วต้องไม่ทำดีต้องทำคนชั่วต้องข่มไว้ไม่ให้มีอำนาจคนดีต้องสนับสนุนเขาข่มควรที่ควรข่มชมคนที่ควรชมอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ทำด้วยความหลงผิดโมหะเนี่ยตัวร้ายทำลายมนุษยชาติได้รุนแรงเขมรแดงฆ่าคนเขมรไปตั้งหลายล้านทำได้ยังไงเพราะว่างมงายในลัทธิของตัวเองจับคนมาบูชายันจับสัตว์มาบูชายันเนี่ยงมงายเลวไหลเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อว่าตัวจะสบายอะไรเงี้ยราคาโทสะโมหะสามตัวนี้แหละทำให้เราผิดศีลราคาโทสะโมหะจะเกิดได้ถ้าเราขาดสติเมื่อเราหัดเจริญสตินะวิธีเจริญสติคือคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้มันรู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ใจเรานี่เองกิเลสมันเกิดตอนไหนตามองเห็นกิเลสก็เกิดที่ใจหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสไม่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวงั้นมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไว้กิเลสเกิดไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดกิเลสเกิดปุ๊บรู้ทันปั๊บกิเลสดับไม่ต้องพูดคำว่าศีลอีกต่อไปแล้วจิตมันเป็นปกติเลยเป็นศีลแท้เลยศีลตัวนี้มีข้อเดียวไม่ใช่มีห้าข้อคือเป็นความปกติของใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นศีลชั้นสูงเลยส่วนศีลเบื้องต้นยังไม่มีสติก็อาศัยความตั้งใจไว้ก่อนทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจไว้จะรักษาศีลห้าเอาให้ได้วันละห้ารอบลงตั้งใจวันละห้ารอบแล้วยังทำผิดศีลอีกนั่นก็ยอดมนุษย์แล้วสุดยอดแล้วตั้งใจไว้บ่อยๆเบื้องต้นนะไม่ต้องไปขอที่พระขอที่ตัวเองนี่แหละนะขอตั้งใจเอาเองทำได้ไม่ใช่บอกวันละห้ารอบโอ้ยเหนื่อยตายเลยวิ่งไปหาพระวันละห้ารอบเนี่ยดีไม่ดีพระสึกเลยพระก็ทนไม่ไหวโยมมาขอศีลเยอะนะงั้นตั้งใจเอานะตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าเพราะศีลห้ามีคุณมีประโยชน์อย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์ที่มีเครดิตที่ดีน่าเชื่อถือเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการทำผิดศีลข้อ1 2 3 4ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการทำผิดศีลข้อ5นะก็ฉลาดขึ้นมาเยอะละลองไปทำดูนะเราจะพบว่าชีวิตมันจะดีขึ้นคนที่เคยทำสมาธิแล้วไม่สำเร็จอ่ะทำสมาธิยากลองไปถือศีลให้ต่อเนื่องสักเดือน2เดือนสิแค่คิดถึงว่าเราได้รักษาศีลมาอย่างดีแล้วสมาธิเกิดเองเลยเกิดอัตโนมัติเลยเรียกว่าศีลานุสติตามระลึกรู้ถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้ว ศีลานุสติไม่ใช่ทำผิดศีลทุกวันแล้วก็ระลึกไปเรื่อยแล้วบอกเนี่ยระลึกถึงศีลว่าได้ขาดไปแล้ว อย่างนี้นะสมาธิไม่เกิดหรอกเอาไปกินข้าวไปฝึกไปเลยนะฝึกรู้ทันราคะเกิดเช่นโลภเห็นไข่พะโล้จะกินสองลูกอย่างนี้นะรู้จะเข้าห้องน้ำคนมาปาดหน้าเราโกรธนะคอยรู้ทันไปนะหัดรู้กิเลสไปเรื่อยแล้วสติจะเกิดสติเกิดแล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดนิมนต์นะครับ